Ναι, και εγώ λέει ο αδερφός θα πάει σίγουρα στον ουρανό. Λέω κάτι καλό έχει να μου πει. Αλλά μετά απογοητεύτηκα γιατί βαπτίσεις και τα λοιπά. Δεν πάω δυστυχώς στον ουρανό. Στον ουρανό πάμε όταν πιστεύουμε στον Κύριο. Αλλά είχε δίκιο, ναι, γιατί επειδή γεννήθηκα στην Αμερική, η μητέρα μου Αμερικάνα, Ιρλανδικής καταγωγής, καθολική στο θρήσκευμα, ο πατέρας μου Ορθόδοξος, το μευτήριο που γεννήθηκα εβραϊκό στην Αμερική. Εντάξει, αναγκαστικά πέρασα από όλα, αλλά ξέρετε κάτι. Μόνο όταν βαπτίστηκα στην εκκλησία το θυμάμαι. Τίποτα άλλο δεν θυμάμαι. Αν δεν με το έλεγε, δεν μου το έλεγε η μητέρα μου και ο πατέρας μου, δεν θυμόμουν τίποτα. Δεν θα θυμόμουν ότι είχαν γίνει όλα αυτά, ότι είχα βαπτιστεί τότε πιτσιρικά, δεν το ήξερα. Δεν θυμάμαι τίποτα. Θυμάμαι μόνο όταν βαπτίστηκα στο νερό το 1989 στην εκκλησία του Ψυχικού. Τότε δεν είχαμε, είχα πιστέψει εγώ στην εκκλησία της Γλυφάδας, Γλυφάδα Βούλα, τότε έμενα, αλλά επειδή τότε δεν είχαμε βαπτιστήρι στις εκκλησίες αυτές, είχα βαπτιστεί στην εκκλησία του Ψυχικού. Και χάρηκα πολύ σήμερα εδώ στην εκκλησία. Μου λέει ο αδερφός, κάνει και την ομολογία σου ότι λίγοι σε γνωρίζουν εδώ μέσα. Με το που μου το είπε, βλέπω την αδερφή την Πόπη, που ήμασταν παλιά στην Γλυφάδα. Μετά βλέπω τον αδερφό τον Γιάννη, που είναι ο άντρα τη. Μετά βλέπω και κάποιου άλλου εδώ, γνωρίζω, ε. Δεν είναι, ευχαριστώ τον Θεό, γνωριζόμαστε. Σας φέρνω και τα χαιρετίσματα από την εκκλησία της Θέρμης της Θεσσαλονίκης, όπου υπηρετώ ως πρεσβύτερος. Απλώς το τελευταίο καιρό βρίσκομαι τώρα στην Αθήνα εδώ και κάνα χρόνο, γιατί δουλεύω κάτω στο Πειραιά. Είχα βρεθεί βέβαια πολλά χρόνια, ήμουνα στο εξωτερικό, ήμουνα 9 χρόνια στο εξωτερικό, όπου εργαζόμουν και τώρα είναι περίπου 2 χρόνια προς μεγάλη χαρά της γυναίκας μου που έχω επιστρέψει πλέον στην Ελλάδα. Θα μου πεις όχι στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα. Ναι, αλλά άλλο πράγμα. Κάθε Πέμπτη παίρνω το αεροπλάνο, ανεβαίνω στη Θεσσαλονίκη, γυρνάω τις Δευτέρες κάτω. Καμιά φορά κάθομαι και καμιά εβδομάδα πάνω, γιατί ξέρετε, ο κορονοϊός ανάμεσα στα κακά έκανε και ένα καλό. Έκανε αυτή τη τηλεργασία και μπορούμε πλέον και από το κομπιούτερ, ας πούμε, και δουλεύουμε και έτσι μπορώ να κάτσω και κάποιες ώρες στο σπίτι μου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Χαίρομαι πολύ που βλέπω την εκκλησία εδώ στην Αγία Παρασκευή. Το σκεφτόμουν καιρό, αλλά είδα τις προάλλες ήταν ο αδερφός ο Σωτήρης στη Φέρμη και μου λέει, αδερφέ μου λέει, να έρθεις πάνω και τα λοιπά, και έτσι το είχαμε βάλει στο πρόγραμμα αρκετό καιρό πριν, κανένα μήνα πριν, και το είχα κανονίσει. Όπως σας είπα, είχα πιστέψει, να σας πω και δύο λόγια, πίστεψα στην εκκλησία της Γλυφάδας, τότε και είχε ανοίξει και η εκκλησία της Βούλας εκεί κάτω, εγώ κατοικούσα στη Βούλα. Πολύ ωραία χρόνια, ένας αδερφός, ο οποίος δυστυχώς δεν βρίσκεται πλέον ανάμεσά μας, που τον ξέρετε όλοι, φαντάζομαι, ο αδερφός ο Νίκος ο Μονόπουλης, μου είχε μιλήσει για τον Κύριο. Ήταν ένας αδερφός με τον οποίο ήμασταν συμμαθητές στο σχολείο. Πηγαίναμε μαζί στο σχολείο, μιλάγαμε, τελειώσαμε το σχολείο. Εγώ έμενα στην Άνω Βούλα, ο αδερφός έμενε στην Κάτω Βούλα. Εγώ τελείωσα, είχα μπει στο Πολυτεχνείο, ξεκίνησα τις σπουδές μου, τον έχασα τον αδερφό. Αλλά μια μέρα ο αδερφός ήρθε και μετακόμισε δίπλα στο σπίτι μου. Δίπλα. Δύο σπίτια διαφορά είχαμε. Και το απόγευμα εκεί που διάβαζα στο δωμάτιό μου, βλέπω από το παράθυρό μου τον αδερφό να προσπαθεί να μπει στο αυτοκίνητο, μια και ήταν ανάπηρος, και η μητέρα του να προσπαθεί να σπρώχνει. Λίγο δύσκολο. Πολύ δύσκολο. Όπα, λέω, κάτσε να πάω να βοηθήσω. Πετάγομαι κάτω και τον βοηθάω. Αυτό ήταν. Ξέρετε τι κατάλαβα. Αν κάνεις μια καλή πράξη, δεν πρόκειται να χάσεις. Είναι σίγουρο. Αν δεν μου ερχόταν στο μυαλό εκείνη την ώρα να βοηθήσω, να μπει στο αυτοκίνητο, δεν ήξερα που πάει. Δεν είχα ιδέα που πάει. Ήξερα ότι ήταν αυτό το παιδί που ήμασταν στο σχολείο μαζί, αλλά δεν ήξερα κάτι άλλο. Αλλά αυτό έγινε η αρχή. Και μου λέει η μητέρα του, μπορείς να άρχισε να μας βοηθήσει και άλλη φορά. Η αδερφή Αργυρώμια, τόσο γλυκιά αδερφή, δεν ξέρουμε, όχι τι ξέρουμε. Μπορείς να έρθει και άλλη φορά. Βεβαίως, λέω. Μου λέει θέλω να έρθει σε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Και αν μπορείς και Κυριακή πρωί. Λέω αν είμαι στο σπίτι ευχαρίστως. Και έτσι ξεκίνησε να πηγαίνω. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή. Στην αρχή τον έβαζα στο αυτοκίνητο. Μετά ανέβαινα στο σπίτι να πούμε και καμιά κουβέντα. Να παίξουμε και κανένα τάβλι. Να μιλήσουμε και λίγο. Μετά μου έδωσε μια γραφή να αρχίσω να τη μελετάω. Ο Κύριος σιγά σιγά εργάστηκε. Όχι πολύ γρήγορα. Το 85 ξεκίνησε να μιλάω με τον αδερφό τον Νίκο, το 89 πίστεψα. Δεν ήταν και εύκολο, δεν ήταν και εύκολο. Μην νομίζετε, δεν γίνονται όλα σε μια, έτσι, σε μια μέρα. Ο αδερφός υπομονή, υπομονή, μιλούσαμε. Δόξα τω Κύριο, ε. Δεν είναι ανάμεσά μας πλέον ο αδερφός, αλλά όσοι τον γνωρίσαμε, πιστεύω τον έχουμε πάντα μέσα στην καρδιά μας. Ε. Θυμάμαι την ημέρα που πέθανε ο αδερφός, που ήμουν στη Θεσσαλονίκη τότε, και λέω να πάω στην κηδεία. Δεν μπορώ να πάω, λέω. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάω. Δεν θα το αντέξω, δεν πηγαίνω. Και δεν πήγα όντως. Και μετά από κάποιο καιρό βλέπω την αδερφή, τη μητέρα του στον δρόμο, την Αργυρό. Με χαιρέτησε, με φίλησε. Λέω, ήθελα να έρθω στην κηδεία, λέω, αλλά δεν μπορούσα, λέω. Δεν ήξερα τι να σας πω. Μου λέει, τι να πεις. Μου λέει, να πεις δόξα στον Κύριο που μου τον χάρισε τόσα χρόνια τον Νίκο. Ας το λέει αυτό η μητέρα ενός παιδιού που πέθανε. Ευχαριστώ τον Κύριο γιατί μου τον κράτησε, γιατί οι γιατροί λέγανε θα πεθάνει στα 12 και πέθανε στα 30 τόσο. Δόξα στον Κύριο. Βλέπει κάτι καλό από οτιδήποτε. Και έτσι λοιπόν, όπως σας είπα, πίστεψα στον Κύριο. Δεν έχω κάποια ομολογία, θα λέγαμε, φοβερά δυνατή. Ούτε ναρκωμανής ήμουνα, ούτε έβριζε τα θεία όλη μέρα, ούτε έπινα, ούτε χαρτιά έπαιζα. Αλλά είχα ανάγκη τον Χριστό. Είχα ανάγκη να βρω και να γνωρίσω τον Ιησού Χριστό. Είχα ανάγκη να μου αλλάξει τη ζωή. Είχα ανάγκη να μου δώσει σκοπό και νόημα στη ζωή μου. Γιατί όταν δεν έχεις γνωρίσει τον Χριστό, νόημα και σκοπό στη ζωή σου δεν έχεις. Δεν έχεις. Διαβάζουμε τώρα στη Θέρμη, κάνουμε το βιβλίο του Νεεμία, όπου λέει ότι ποιοι ακούσανε το λόγο του Θεού. Ποιοι πιστέψανε, ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι ακούγανε που διαβάζαν το βιβλίο. Όλοι οι άντρες και οι γυναίκες και όλοι όσοι είχαν σύνεση. Και ναι, μεν μπορεί να εννοεί, ας πούμε, ότι δεν ήταν τα παιδιά, ας πούμε, ήταν οι μεγάλοι, αλλά εγώ θα το πάω ένα βήμα παραπάνω και θα πω ποιος ακούει το λόγο του Θεού και ποιος πιστεύει στο Θεό, αυτός που έχει σύνεση. Αυτός που είναι άνθρωπος έξυπνος. Γιατί καταλαβαίνει, θα λέγαμε, ποιο είναι το συμφέρον του. Και πίστεψα λοιπόν στον Κύριο. Ανέβηκα στην Θεσσαλονίκη για δουλειά. Μου είχαν πει τότε από την εταιρεία θα ανέβεις για 6 μήνες στη Θεσσαλονίκη, μετά πάλι κάτω θα είσαι. 36 χρόνια έμεινα. Τα 6 μήνες γίναν 36 χρόνια. Γνώρισα και την αγαπητή μου γυναίκα εκεί. Μετά κατάλαβα τι ωραία που πήγα στη Θεσσαλονίκη και γνώρισα τη γυναίκα μου. Δεν θα ξανάβρισκα τέτοια γυναίκα, αυτό το βεβαιώνω. Ε. Δεν υπάρχει και ο Σωτήρης που τη ξέρει μπορεί να σας το επιβεβαιώσει αυτό. Δεν θα βρίσκα ξανά τέτοια. Τι ωραία και ζήσαμε στη Θεσσαλονίκη. Τα παιδιά μας εκεί γεννήθηκαν. Βέβαια ήρθε η εποχή της κρίσης. Έπρεπε από την εταιρεία μου να φύγω στο εξωτερικό για δουλειές. Το οποίο ήταν μια μεν στενοχώρια, αλλά από την άλλη ήταν και μια μεγάλη ευλογία. Ε. Έμεινα 7 χρόνια στην Ιορδανία, έμεινα ένα χρόνο στη Βουλγαρία, έμεινα ένα χρόνο στο Τζιμπουτί. Δουλέψαμε. Αλλά ξέρετε τι κατάλαβα σε όλα αυτά τα μέρη που ήμουνα? Ότι ο Χριστός είναι παντού ο ίδιος. Και η Εκκλησία του Ιησού Χριστού είναι παντού ίδια. Και η αγάπη που μου υποδέχτηκαν τα αδέρφια, τα λίγα αδέρφια που είναι σε αυτές τις μουσουλμανικές χώρες, ενώ στην Ιορδανία και στο Τζιμπουτί, είχαν πολύ μεγάλη αγάπη. Και ο κόσμος. Όταν πρωτοπήγα εκεί στην Εκκλησία στην Ιορδανία, με ρώτησε ο ποιμένας, ήταν το κήρυγμα στα αραβικά, αλλά υπήρχε και μετάφραση στα αγγλικά, και με ρώτησε ο ποιμένας πώς σου φάνηκε. Ντράπηκα να του πω ότι ξέρεις, αυτός που μετέφραζε δεν καταλάβαινα γρή. Δεν κατάλαβα τίποτα από το κήρυγμα, δεν καταλάβαινα το μεταφραστή. Αλλά του λέω αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν τα πρόσωπα των αδερφών. Πρόσωπα ωραία. Πρόσωπα καθαρά. Καμία σχέση με τα βλοσιρά εκείνα πρόσωπα που βλέπω έξω στη δουλειά, στους ανθρώπους που, που δεν είναι του Χριστού. Καμία σχέση. Καθαρά πρόσωπα, ωραία πρόσωπα. Να ψέλνουν γιατί είναι του Χριστού. Γιατί είναι σε μια δύσκολη περιοχή. Αλλά είναι του Χριστού. Και όταν είναι κάποιος του Χριστού, ξέρετε, καταλαβαίνει και τον άλλο ότι είναι του Χριστού. Μια φορά, δουλεύοντας στο Τζιμπουτί, δουλεύαμε στην Αμερικάνικη βάση. Και όπως πήρα το αυτοκίνητό μου για να φύγω, είχαμε ένα μεγάλο έτσι πολύ κόσμο εκεί που δούλευε μαζί μας, από κάθε φυλή και έθνος που υπήρχε. Και όπως έβγαινε με το αυτοκίνητο από τη βάση, δεν επιτρεπόταν βασικά τα αυτοκίνητα στη βάση. Λίγοι μόνο μπορούσαμε να έχουμε αυτό το προνόμιο να έχουμε αυτοκίνητο, μόνο υπεύθυνη μηχανική του έργου κτλ. Οπότε είχα και με σταματάει ένας που δουλεύει μαζί μας, ένας Αιθίωπας, και μου λέει: μπορείς να με κατεβάσεις μέχρι την πύλη, γιατί ήταν και μια πόση, 2 χιλιόμετρα περπατούσε. Του λέω: να σε κατεβάσω. Μου έκανε εντύπωση, γιατί δεν το τολμάνε συνήθως να, σαν λευκός και τα λοιπά, να με σταματήσουν. Δεν το τολμούσαν, να με σταμάτησε όμως. Μπαίνει μέσα, μου λέει: σε ευχαριστώ. Τον κοιτάω, του λέω: από πού είσαι? Από την Αιθιοπία. Του λέω: είσαι χριστιανός ή μουσουλμάνος? Μου λέει: είμαι του Χριστού, λέει. Και εσύ, μου λέει, του Χριστού είσαι? Ναι, του λέω. Και μιλήσαμε και ήταν όντως του Χριστού και μου λέει: έλα στην εκκλησία την άλλη μέρα. Είχαν τις Παρασκευές εκκλησία εκεί, επειδή η Αργία είναι Παρασκευή, δεν είναι Κυριακή, είχαν Παρασκευή την εκκλησία. Και πήγα σε μια εκκλησία στο Τζιμπουτί, μου λέει: έλα, θα σε πάω εγώ. Πάμε. Καταρχάς, όταν γύρισα από τον Τζιμπουτί, δύο πράγματα είπα στην Ελλάδα. Μην διαμαρτυρηθεί ποτέ κανένας για ζέστη. Δεν υπάρχει ζέστη στην Ελλάδα, ξεχάστε το αυτό. Ό,τι και να έχετε δροσιά υπάρχει, όσο καύσωνα και να έχει. Και δεύτερον, δεν θα πω τίποτα για φτώχεια. Η φτώχεια που είδα ήταν ανεπανάληπτη. Και πήγαμε λοιπόν στην εκκλησία, όπου ήταν ο πάνω όροφος σε ένα στάβλο. Η κοπριά μύριζε όσο δεν μπορεί να φανταστείτε. Μπήκαμε μέσα, προσοχή κιόλας λίγο που πατάμε, να μην πατήσουμε και πάνω. Ανεβήκαμε μια σκαλίτσα, ούτε πινακίδες, ούτε τίποτα, και ένα στην πόρτα να φυλάει τσίλιες, μήπως έρθει η αστυνομία και τους κόψει και τους σταματήσει. Γιατί είναι ημιπαράνομο, κάνει μεν λίγο τα στραβά μάτια μερικές φορές, αλλά όχι πάντα. Και ανεβαίνω λοιπόν πάνω και μπαίνω σε μια αίθουσα η οποία θα ήταν το 1/4 από αυτή την αίθουσα που έχουμε εδώ, χωρίς air condition φυσικά, με 45-46 βαθμούς, με κάτι φρουφλού εκεί που προσπαθούσαν να. Φύσκα η εκκλησία, καθήμενοι όσοι μπορούσαν, όρθιοι όσοι δεν ήταν και καθισμένοι στο πάτωμα, να βάζουν στην πόρτα όταν την ανοίγουμε, να βάζουν ένα πανί εκεί μπροστά για να μην μπαίνουν από κάτω τα ζωήφια και τα κουνούπια. Ψέλνανε στον Κύριο με τέτοια χαρά και τέτοια γαλίαση που πραγματικά αισθάνθηκα τον Χριστό ότι κατεβαίνει στη γη. Έβγαλα λίγο έτσι με το τηλέφωνό μου, το έστειλα εκεί στο γκρουπ της εκκλησίας μας στη Θέρμη και λέω: μια μικρή, φτωχή εκκλησία, πολύ φτωχή, που όμως λατρεύουν τον Κύριο. Και μιλώντας εκεί με τον πάστορα της εκκλησίας, λέω: αισθάνομαι και εδώ όπως ακριβώς αισθάνομαι και στο σπίτι μου. Αισθάνομαι ευπρόσδεκτος. Τι σημασία έχει αν είστε μαύροι, αν είναι άσπρος, αν είναι φτωχός, αν είναι πλούσιος? Κάποιος, καμία σημασία δεν έχει. Ο Κύριος είναι ο ίδιος. Ο Κύριος είναι ο ίδιος. Τα μηνύματα που άκουγα, γιατί είχα αυτό τον που δούλευε μαζί μου, ο οποίος μίλαγε και αγγλικά και μου μετέφραζε στο αυτί. Ήδη, το ίδιο. Η ίδια αλήθεια. Ότι ο Κύριος σώζει. Ότι ο Κύριος είναι ζωντανός. Ότι ο Κύριος έρχεται. Το ίδιο. Το ίδιο μήνυμα παντού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Φτώχεια, φτώχεια. Και μου λέει ο πάστορας, εσύ θα άρχισε να άρχισε, λέει, κάθε Παρασκευή. Γιατί, του λέω, γιατί επειδή, λέει, είσαι και Αμερικανός υπήκος, δεν θα τολμήσουν να μας κλείσουν αν είναι ένας Αμερικάνος μέσα. Οπότε μου λέει, θα άρχισε εδώ και θα κάθισε κοντά στην πόρτα. Λέω, εντάξει, αδερφέ μου, και το πήρα τότε απόφαση κάθε Παρασκευή. Ευτυχής, δεν ήρθε ποτέ όσο ήμουν εκεί πέρα, αλλά ευτυχισμένα τα αδέρφια. Τι ωραία. Είναι, ξέρετε, ο Κύριος μας έχει ανοίξει μια μεγάλη οικογένεια. Μια οικογένεια διεθνή, μια οικογένεια παντού, όπου και να βρισκόμαστε. Βρίσκουμε αδέρφια και μπορούμε να πούμε δύο κουβέντες. Πιθανόν να μην έχουμε πολλές σχέσεις μεταξύ μας, ξέρετε, πιθανόν και όλοι εμείς εδώ, αν δεν ήμασταν του Χριστού, να μην είχαμε κάποια, να μην κάναμε παρέα, να μην είχαμε γνωριστεί ή να μην είχαμε και πολλά κοινά μεταξύ μας. Και είναι αλήθεια αυτό. Δεν θα είχαμε πολλά κοινά μεταξύ μας. Αλλά με τον Κύριο, το κοινό που έχουμε είναι μεγαλύτερο από οτιδήποτε άλλο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και εγώ βέβαια, και εδώ και στην Ελλάδα βέβαια και οπουδήποτε είναι, ευχαριστώ τον Θεό ότι ο Κύριος Το μήνυμά του ακούγεται το ίδιο. Το είδε και παντού. Ο Θεός αγαπά. Ξέρετε τι δυνατή κουβέντα είναι αυτή, ο Θεός αγαπά. Το έχετε πει ποτέ σε κανέναν? Το έχετε πει σε κάποιον? Έλεγα προχθές και στη Θέρμη, κάποτε όπως ήμουν από το Αμάν και έκανα διαρκώς αυτό το ταξίδι, τότε δεν είχε, ήτανε Αμάν Αθήνα, Αθήνα Θεσσαλονίκη. Το αεροπλάνο έφευγε από το Αμάν στις 4 το πρωί. Το έκανα 2 φορές το μήνα. 4 το πρωί. Την ώρα εκείνη έπαιρνα εγώ το τελευταίο κάθισμα στο αεροπλάνο για να μπορώ να ρίξω και το κάθισμα πίσω και κοιμούμουν. Η καλύτερη μου. Κάποια μέρα λοιπόν, εκεί όπως ήμουνα, ακούω την κοπέλα εκεί την αεροσυνοδό, γιατί πίσω κάθονται οι αεροσυνοδοί, λέει στις συναδέρφισές της, πω, λέει, δεν είναι πράγμα αυτό, λέει, τι έπαθες? Όλοι έχουν πάρει σοκολάτες, λέει, εδώ από το αεροδρόμιο, τρώνε σοκολάτα και μυρίζει όλο το αεροπλάνο σοκολάτα και εγώ δεν έχω τίποτα, λέει. Πόσα ήθελα να είχα μια σοκολάτα τώρα, λέει η κοπέλα πίσω. Λέω κι εγώ, δεν έπαιρνα ποτέ. Πρώτη φορά είχα πάρει σοκολάτα. Πρώτη φορά είχα πάρει. Λέω, δεν θα το αφήσουμε έτσι. Σηκώνομαι, βγάζει σοκολάτα, λέω, γεια σας, λέω, σας άκουσα που θέλετε τη σοκολάτα. Έμεινε με το στόμα ανοιχτό, μα δεν χρειαζόταν, όχι, λέω. Μου λέει, σας ευχαριστώ πολύ, λέω, όχι εμένα, ναι. Να ευχαριστείτε, λέω, το Θεό, ο οποίος πολύ σας αγαπάει. Δεν είπα τίποτα άλλο. Τελείωσαν οι μέρες. Αυτό έγινε το 15. Πριν από λίγο καιρό, μπαίνω πάλι σε ένα αεροπλάνο και η αεροσυνοδός μου χτυπάει από πίσω. Λέω, γεια σας. Γεια σας, μου λέει, με θυμάστε? Λέω, όχι. Δεν σας θυμάμαι. Λυπάμαι, λέω, πραγματικά λυπάμαι, δεν σας θυμάμαι. Μου λέει, κάποτε, λέει, σε ένα ταξίδι από το Αμάν, μου είχατε δώσει, λέει, μια σοκολάτα. Και μου είχατε πει ότι ο Θεός με αγαπάει. Έμεινα, ναι. Χάρηκα πολύ λίγο που σας είδα. Δεν μιλήσαμε παραπάνω γιατί είχε δουλειά, βέβαια. Η κοπέλα έφυγε, έκανε τη δουλειά της. Αλλά τι θέλω να πω. Εκεί που το λέμε και δεν δίνουμε σημασία. Το είπαμε και τι έγινε. Δεν ξέρεις. Ρίξω το σπόρο. Ρίξω το σπόρο. Δεν ξέρεις τι θα γίνει. Δεν σου έχει τύχει αν έχεις αυλή να έχεις. Εμένα μου έχει τύχει να έχω πετάξει το πιάτο από τη σαλάτα ότι περίσσεψε τις ντομάτες και μετά να έχει τρώσει ντοματιά έτσι. Που την ρίξω στο τίποτα, στο χώμα κάτω. Ρίξω το σπόρο. Δεν ξέρεις που φυτρώνει, ε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Θα ήθελα να διαβάσω ένα κομμάτι από το Λόγο του Θεού. Θα ήθελα από το κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, μια και είναι τα Χριστούγεννα πλησιάζουν, πρώτο κεφάλαιο, 18 εδάφιο. Πρώτο κεφάλαιο και 18 εδάφιο, εγώ θα σας διαβάσω από την γραφή της Δημοτικής. Μπορεί να ανοίξετε όπου θέλετε. Πρώτο κεφάλαιο, αλφα κεφάλαιο, 18 εδάφιο, θα διαβάσω μέχρι το 24. 18, αλφα κεφάλαιο, πρώτο κεφάλαιο, 18 εδάφιο. Η γέννηση δε του Ιησού Χριστού ήταν ως εξής. Αφού η μητέρα του Μαρία αρμονιάστηκε με τον Ιωσήφ, πριν βρεθούν μαζί, βρέθηκε έγκυος από το Άγιο Πνεύμα. Και ο άντρας της ο Ιωσήφ, επειδή ήταν δίκαιος, και μη θέλοντας να την εκθέσει δημόσια, θέλησε να τη διώξει κρυφά. Και ενώ αυτός τα συλλογίστηκε αυτά, ξάφνου ένας άγγελος του Κυρίου παρουσιάστηκε σε αυτόν σε όνειρο λέγοντας: «Ιωσήφ, γιέ του Δαβίδ, να μη φοβηθείς να παραλάβεις τη Μαριάμ τη γυναίκα σου, επειδή αυτό που γεννήθηκε μέσα της είναι από το Άγιο Πνεύμα. Και θα γεννήσει έναν γιο και θα αποκαλέσει το όνομά του Ιησού, επειδή αυτός θα σώσει το λαό του από τις αμαρτίες τους». Και όλο αυτό έγινε για να εκπληρωθεί εκείνο που υπόθηκε από τον Κύριο διαμέσου του προφήτη που έλεγε: «Δέστε, η Παρθένος θα συλλάβει και θα γεννήσει έναν ιό και θα αποκαλέσουν το όνομά του Εμμανουήλ, που ερμηνευόμενο σημαίνει «Μαζί μας είναι ο Θεός». Και όταν Ιωσήφ σηκώθηκε από τον ύπνο, έκανε όπως τον πρόσταξε ο άγγελος του Κυρίου και πήρε τη γυναίκα του. Και δεν τη γνώριζε μέχρι ότου γέννησε τον πρωτότοκο γιο της και αποκάλεσε το όνομά του Ιησού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ξεκινάει, ξέρετε, η ιστορία με τη γέννηση του Χριστού. Αυτό το θαύμα όπου η Παρθένος γέννησε ιό. Η Παρθένος γέννησε ιό διαμέσου του Αγίου Πνεύματος χωρίς τη μεσολάβηση του ανδρός. Κάποτε με ρώτηκε κάποιος, καλά το πιστεύεις εσύ αυτό? Φυσικά δεν το πιστεύω. Μου λέει, καλά, έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο στην ιστορία ποτέ? Φυσικά δεν έχει γίνει. Άμα έχει γίνει, δεν θα ήταν τόσο εξαιρετικό. Εννοείται ότι δεν έχει γίνει. Και βέβαια δεν έχει γίνει. Μία φορά έγινε. Μία και μοναδική. Και ούτε έγινε, ούτε θα ξαναγίνει φυσικά. Ήταν η γέννηση του Θεανθρώπου. Η γέννηση του ανθρώπου Ιησού. Η γέννηση του Ιησού Χριστού. Και έχει ως εξής. Θέλω λίγο να πάμε και να δούμε λίγο αυτόν τον άνθρωπο, τον Ιωσήφ, ο οποίος δεν θα έλεγα ότι μιλάμε πολλές φορές για τον Ιωσήφ. Αλλά εδώ αποδεικνύεται ότι δεν είναι τυχαίος. Καθόλου τυχαίος. Γιατί? Γιατί η γυναίκα του έχει μείνει έγκυος. Η γυναίκα του, αραβωνιαστικιά του, πάντως δεν έχει έρθει ακόμα σε επαφή μαζί της και έχει μείνει έγκυος. Άρα, τι έχει συμβεί? Η γυναίκα του τον έχει απατήσει. Τι άλλο να συμβεί? Αφού έχει μείνει έγκυος χωρίς να έχει κάνει κάτι ο Ιωσήφ, αυτομάτως εκεί θα πάει το μυαλό του, Όχι, με έχεις απατήσει. Και επειδή τον είχε απατήσει, ποια ήταν η αντίδρασή του? Είπε, βρε την άτιμη, με απάτησε, ήθελε μαχαίρωμα. Όχι. Να την πάρω, να τη σύρω από τα μαλλιά, να την πάω στους αρχιερείς και τα λοιπά, να την λιθοβολήσουνε. Όχι. Δεν είναι αυτή η αντίδρασή του που θα ήταν λογική? Και πιθανόν εμείς κάπως έτσι θα τη δούσαμε. Δεν είναι αυτή. Και προσέξτε, ο Ιωσήφ είναι ένας άνθρωπος στη πρόχριστη εποχή. Αλλά μας λέει ότι επειδή ήταν δίκαιος, δεν ήθελε να την εκθέσει δημόσια. Και σκέφτηκε απλώς να τη διώξει. Και εδώ ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση. Τι μας λέει ο Λόγος του Θεού? Γιατί δεν ήθελε να την εκθέσει δημόσια και ήθελε να τη διώξει κρυφά? Για ποιο λόγο? Γιατί την αγαπούσε? Ναι. Και αυτό σίγουρα είναι ένας λόγος. Αλλά ο λόγος που μας αναφέρει εδώ είναι ότι ήταν δίκαιος. Και αυτό πόσο διαφορετικό είναι από τη δικαιοσύνη την οποία γνωρίζουμε εμείς, Αν ρωτήσει κάποιον τι είναι δικαιοσύνη, δικαιοσύνη είναι να βάλουμε κάτω τα πράγματα. Εσύ έκανες αυτό, εσύ έκανες αυτό. Εσύ φταίς, εσύ δεν φταίς. Βάζουμε λοιπόν τη δικαιοσύνη. Τι λέει δικαιοσύνη? Τι έκανες? Εμίχευσες. Ο δίκαιος τι λέει? Αμάρτησες. Θα τιμωρηθείς. Εσύ τι έκανες? Έκλεψες. Αμάρτησες. Θα τιμωρηθείς. Αυτό λέει μία δικαιοσύνη την οποία σκεφτόμαστε εμείς, Μία δικαιοσύνη η οποία λέει, αυτός που έκανε το καλό θα πάρει έναν έπαινο, αυτός που έκανε το κακό θα πάρει μία ποινή. Έτσι είναι μία δικαιοσύνη και λογικό είναι να είναι έτσι. Δεν είναι παράλογο αυτό. Αλλά εδώ λέει ότι ο Ιωσήφ δεν προχώρησε έτσι, όπως θα λέγαμε με την ανθρώπινη δικαιοσύνη, αλλά επειδή ήταν δίκαιος έπραξε κάτι διαφορετικό. Και ξέρετε ποιο εδάφιο μου έρχεται αυτή τη στιγμή στο μυαλό κατευθείαν διαβάζοντας αυτό? Ότι αν η δικαιοσύνη σας δεν περισσεύσει των Φαρισαίων και των Σαδουκαίων, δεν έχετε μερίδιο στον ουρανό. Πρέπει να περισσέψει η δικαιοσύνη μας. Άρα εδώ πέρα ο Κύριος μιλάει για κάποια άλλη λίγο διαφορετική δικαιοσύνη. Και η εκπλήρωση του εδαφίου αυτού, αν η δικαιοσύνη σας δεν περισσεύσει, είναι εδώ. Στον Ιωσήφ, ο οποίος είναι άνθρωπος δίκαιος. Πάμε λοιπόν να δούμε τι είπε ο Χριστός στην επιτόρους ομιλία. Ακούσατε, λέει, ότι υπόθηκε στους αρχαίους. Οφθαλμός αντί οφθαλμού, οδόντας αντί οδόντος κτλ. Αυτή ήταν η εντολή που υπήρχε. Υπήρχε. Και ξέρετε αυτή η εντολή, οδόντος αντί οδόντος, καμιά φορά το έχουμε πάρει λίγο λάθος αυτό το εδάφιο, Και εγώ το είχα πάρει πολλά χρόνια λάθος, τελευταία το κατάλαβα. Δεν είναι ένα εδάφιο εκδικητικό. Δεν σου λέει, πολλές φορές νομίζουμε ότι λέει, αν σου βγάλει κάποιος το μάτι, να του βγάλει εσύ το μάτι. Σου βγάλει το δόντι, βγάλει εσύ το δόντι. Όχι, δεν είναι γι' αυτό, δεν το λέει. Αν το διαβάσουμε εκεί από την παλιά διαθήκη, από την έξω και δεν θα καταλάβουμε ότι δεν είναι αυτός ο λόγος που είχε δοθεί αυτή η εντολή. Ο λόγος ήταν οι ποινές να είναι ανάλογες του εγκλήματος, ανάλογα του αμαρτήματος. Γι' αυτό το είχε κάνει τότε. Δηλαδή έλεγε ότι τι έκανες, σου βγάλει κάποιος το μάτι. Δεν θα το σκοτώσεις, το μάτι θα του βγάλεις. Το μάτι θα βγει. Όχι, θα του βγάλεις, θα βγει. Έβγαλε κάποιος το δόντι κάποιου. Δεν θα του βγάλει το μάτι επειδή βγήκε το δόντι. Κάτι αντίστοιχο θα είναι. Δεν μπορεί η ποινή να είναι ανεξάρτητη από το αδίκημα το οποίο ετελέστη. Αυτό ισχύει και σε όλες τις δικαιοσύνες. Πρέπει να είναι παραπλήσιο. Αυτός ήταν ο λόγος εκεί που το είπε ο Κύριος. Υπήρχαν βέβαια και κάποια αδικήματα που ήταν πολύ μεγάλα, όπως ήταν η νηχεία κτλ. Που υπήρχε ο θάνατος. Αλλά υπήρχε πλέον στην Παλαιά Διαθήκη, μπήκε έτσι με το Μωσαϊκό νόμο, μια σταθερότητα στις ποινές. Μια διαβάθμιση στις ποινές. Ανάλογα με το αδίκημα είναι και η ποινή. Αυτό ήταν. Και έτσι έπρεπε για να μπορεί να λειτουργήσει σωστά το κράτος. Γιατί ο Μωσαϊκός νόμος ήταν και ο κεντρικός νόμος του κράτους. Και όταν ήρθε ο Κύριος, είπε ότι εγώ δεν ήθελα να καταλύσω τον νόμο της Χρυσομορφίτες, δεν ήθελα να τα καταστρέψω αυτά. Δεν είπε ο Κύριος ότι τώρα πια αλλάζουν οι νόμοι στο κράτος. Όποιος βαράει κάποιον θα γυρνάει το άλλο μάγουλο. Όχι, δεν είναι για όλους αυτό. Δεν είπε ότι άλλαξε το νόμο, θα γίνονται τα ζούγκλα. Αλλά έρχεται ο Χριστός και λέει, εγώ όμως προς τα εσάς λέγω. Προς τα εσάς, προς τους μαθητές μου λέω. Προς τα εσάς συγκεκριμένα. Εσείς να μην πράξετε έτσι. Εσάς η δικαιοσύνη σας πρέπει να περισσεύσει. Εσείς πρέπει να είστε πιο δίκαιοι. Και εσάς δεν σας λέω να μην κάνετε χρήση αυτού του εδαφίου. Αλλά αν κάποιος σε χτυπήσει από το δεξί, γύρνα και το αριστερό. Για σας το λέω. Γιατί πρέπει να έχετε δικαιοσύνη περισσότερη από αυτή που υπάρχει. Γιατί ο Ιωσήφ εδώ είναι δίκαιος. Είναι δίκαιος πολύ. Και δεν θέλει να εκθέσει δημόσια τη Μαρία. Δεν θέλει να την οδηγήσει στο λιθοβολισμό. Γιατί? Γιατί θα κερδίσει. Αν μπορούσε να πει, τι θα κερδίσει, ωραία. Και την εκθέσει στα δημόσια. Και την πήραν και τη λιθοβόλησαν. Τι άλλαξε αυτό για μένα, άλλαξε κάτι? Όχι. Και αυτή, ξέρει, τη δικαιοσύνη του Κυρίου τη βλέπουμε και αλλού μέσα στο λόγο του Θεού. Όταν ήρθανε οι εργάτες, τους οποίους τους κάλεσε εκείνος ο πλούσιος να δουλέψουν στον Αμπελώνα και λέει, πήρε το πρωί κάποιους εργάτες όπου τους έδωσε το άλφο ποσό. Πήρε το μεσημέρι, το απόγευμα, ήρθαν και μερικοί στο τέλος που δουλέψαν μία μέρα, μία ώρα και πήραν το ίδιο ποσό που πήραν και οι πρώτοι. Και οι πρώτοι λίγο έτσι θυμώσανε και λέει, είναι δυνατόν να πάρουμε εμείς που δουλέψουμε όλη τη μέρα τα ίδια με αυτόν που δούλεψε μία ώρα? Και τους λέει ο Κύριος, για τόσο να συμφωνήσετε? Για τόσο ώρα τι διαμαρτύρεστε? Μην κοιτάς τον άλλον. Τι θα κερδίσεις εσύ αν ο άλλος πάρει λιγότερα? Τι θα κερδίσεις εσύ αν ο άλλος πάρει λιγότερα? Τίποτα. Δύσκολο να το κάνεις, ε? Δύσκολο. Δύσκολο και στη ζωή μας που είναι δύσκολο. Αλλά αυτή είναι η δικαιοσύνη του Θεού. Παραπάνω από τη δικαιοσύνη των ανθρώπων. Είναι δίκαιος ο Ιωσήφ. Δεν θέλει να την εκθέσει δημόσια. Δεν θέλει το κακό της γυναίκας του. Δεν με ενδιαφέρει να τη λιθοβολήσουν. Δεν θα κερδίσω κάτι εγώ από αυτό. Μένα με ενδιαφέρει εγώ τι κάνω, ε? Μένα με ενδιαφέρουν οι δικές μου κινήσεις. Και να ξέρετε κάτι, οι δικές μας κινήσεις δεν μπορούν σε καμία περίπτωση και οι πράξεις μας να εξαρτώνται από τις πράξεις του άλλου. Εγώ θέλω να είμαι καλός και είμαι καλός ανεξάρτητα από το πώς φέρεται ο άλλος. Εγώ πρέπει να είμαι τίμιος και είμαι τίμιος ανεξάρτητα από το πώς φέρεται ο άλλος. Δεν μπορούμε να εξαρτώμε το τι κάνουμε εμείς από τον τρόπο που συμπεριφέρεται ένας άλλος. Όχι. Εμείς θέλουμε να ακολουθάμε τον Κύριο και το Λόγο του Θεού. Και θέλουμε τα εδάφια του Λόγου του Κυρίου να τα έχουμε για μας και να τα τηρούμε. Και ξέρετε κάτι, τα εδάφια του Λόγου του Θεού είναι για σένα. Είναι για μένα. Όταν εγώ διαβάζω το Λόγο του Θεού, τα εδάφια είναι για μένα. Όχι για σένα, για μένα είναι. Παρουσιάζεται, ξέρετε, το εξής φαινόμενο. Όλοι ξέρουμε τα εδάφια που ανήκουν για τον άλλον, αλλά δεν ξέρουμε τα εδάφια που ανήκουν για μας. Μαλώνω εγώ με τη γυναίκα μου, Μαρία της λέω αυτό που σου λέω θα κάνεις. Γιατί ο λόγος του Θεού λέει ότι η γυναίκα θα υποτάσσει στον άντρα. Έρθει και η Μαρία μου λέει, Χριστόδουλε, ο λόγος του Θεού λέει ότι οι άντρες να αγαπάτε τις γυναίκες σας, όπως ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία. Εγώ ξέρω πάρα πολύ καλά το εδάφιο που έχει ισχύει για τη γυναίκα μου, αλλά αμελώ το εδάφιο που έχει ισχύει για μένα. Και η γυναίκα μου αντίστοιχα. Μαλώνω με το γιο μου. Κωνσταντίνε, του λέω θα κάνεις αυτό γιατί τα παιδιά πρέπει να υποτάσσονται στους γονείς. Γιατί ο Κωνσταντίνος μου λέει, ναι, αλλά ο λόγος του Θεού λέει ότι οι γονείς να μην παροργίζουν στα τέκνα τους. Ξέρω εγώ το εδάφιο που είναι για αυτόν, ξέρει αυτός το εδάφιο που είναι για μένα. Και μαλώνουμε. Τι ωραία θα ήταν να ξέραμε τα εδάφια που είναι για τους εαυτούς μας, ε? Και να λέγω εγώ με τη Μαρία, κάνε Μαρία αυτό που θέλεις, γιατί εγώ σε αγαπάω όπως ο Χριστός στην Εκκλησία. και να μου λέει η γυναίκα μου, αγάπη μου, όχι, εγώ θα υποταχτώ. Δεν ξέρω αν θα μου το πει ποτέ, αλλά λέμε τώρα. Εγώ θα υποταχτώ. Κάνε αυτό που θέλεις. Και να έλεγε ο γιος, τα παιδιά να έλεγαν, ο λόγος και φίλο ότι πρέπει να υποταχτούμε. Άρα υποτάσσουμε σε αυτό που λες. Αυτό είναι λίγο πιο δύσκολο το πρώτο. Αλλά αυτό είναι. Πρέπει να μάθουμε τις εντολές που είναι για μας, για τους εαυτούς μας. Για μας, όχι για τους άλλους. Διάβαζε το λόγο του Θεού ότι είναι αυτό που απευθύνεται σε σένα. Ας τον άλλον. Ας τον άλλον. Ας τον άλλον να μην την εκτελεί. Άσε τη Μαρία. Η Μαρία αμάρτησε. Άσε τη Μαρία που αμάρτησε. Θα δει αυτή τι θα κάνει. Εγώ δεν θέλω να την εκθέσω δημόσια. Αυτός λοιπόν είναι ο δίκαιος Ιωσήφ και δεν θα μπορούσε ποτέ ο Θεός να διαλέξει για θετό πατέρα του Ιησού μας έναν άνθρωπο που δεν ήταν δίκαιος. Δίκαιος που η δικαιοσύνη ήταν να περισσεύει όλο τον άλλον. Αυτός είναι Ιωσήφ. Κι άλλωστε ο Θεός έχει ένα έργο με τον Χριστό. Ο Χριστός πρέπει να έρθει στη γη. Πώς θα έρθει στη γη? Άμα διώξει τη Μαρία, τη λιθοβολήσω κτλ. Πώς θα έρθει στη γη? Δεν μας λέει η Μαρία να του πει κάτι ή οτιδήποτε, αλλά μετά βλέπουμε ότι ένας άγγελος εμφανίστηκε του Ιωσήφ και του είπε: Ιωσήφ, μη φοβηθείς. Παρέλαβε τη Μαρία μια γυναίκα σου, γιατί αυτό που γεννιέται είναι δια του Πνεύματος του Αγίου. Τι καμπάνα θα ήταν αυτή, ε! Τι απίστευτο πράγμα άκουσε εδώ ο Ιωσήφ. Τι εξωπραγματικό πράγμα άκουσε εδώ ο Ιωσήφ, ε! Αλλά το πίστεψε. Πίστεψε το λόγο του Θεού. Όσο και αν φαίνεται ότι δεν γίνεται. Φανταστείτε λοιπόν έναν Ιωσήφ. Φανταστείτε τι στάδια περνάει ο Ιωσήφ. Μαθαίνει ότι η γυναίκα του είναι έγκυος. Πάπο. Με απάντησε η γυναίκα μου. Στενοχώρια! Να βρω έναν τρόπο να τη διώξω. Στενοχώρια! Η γυναίκα στην οποία βασίστηκα να ζήσουμε το υπόλοιπο της ζωής μου με απάτησε. Στενοχώρια! Τη μια στιγμή. Και την άλλη στιγμή έρχεται ο Κύριος και του δίνει τη μεγαλύτερη ευλογία που θα μπορούσε να έχει. Να γίνει ο θετός πατέρας του Ιησού Χριστού. Φοβερό, ε! Από τη μία πλευρά λοιπόν, από τη μεγάλη δοκιμασία, πάει αυτομάτως στη μεγαλύτερη ευλογία. Δεν σας έχει τύχει και εσάς? Δεν σας έχει τύχει κάποια στιγμή να περνάτε μια δοκιμασία σε οτιδήποτε, σε μικρά ζητήματα? Δεν χρειάζεται να είναι όλα μεγάλα. Ξέρετε, πολλές φορές, δεν χρειάζεται να είναι μεγάλα. Σε μικρά ζητήματα της καθημερινής μας ζωής, όπου περνάμε δύσκολες στιγμές, δοκιμασίες κτλ. Και λέμε, πω, πατήσαμε και τελικώς από τη δοκιμασία αυτή την επόμενη στιγμή τα πράγματα πάνε πολύ καλύτερα. Όταν είχα πρωτοπάει, θα σου πω ένα παράδειγμα, στη Βουλγαρία για δουλειά, ήταν να ξεκινήσω από τη Θεσσαλονίκη να φύγω. Ρωτάω τους συναδέλφους εκεί, λέω, πώς θα έρθω στη Βουλγαρία, στη Σόφια? Μου λένε, δεν υπάρχει αεροπλάνο από τη Θεσσαλονίκη. Το να κατέβεις Αθήνα και να πας είναι δύσκολο. Τα λεωφορεία είναι της κακομοίρας. Πάρε το αυτοκίνητό σου. Οκ, λέω, θα πάρω το αυτοκίνητό μου. Πήγα να νοικιάσω κανένα αμάξι. Κανείς δεν μου δίνει αμάξι να το βγάλω από την Ελλάδα. Λέω, θα πάρω το δικό μου. Μου λέει η γυναίκα μου, πρόσεξε, μου λέει, Χριστόδουλε. Στη Βουλγαρία κλέβουν αυτοκίνητα. Παίρνω τηλέφωνο εκεί τους συναδέλφους. Λέω, μου είπε η γυναίκα μου ότι κλέβουν στη Βουλγαρία. Όχι, μου λέει, αυτά γινόταν προ 15 ετία. Τώρα έχουν καταργηθεί αυτά. Μου λέει, τι έχει, τι αμάξι έχει, έχει ένα καλό αμάξι, ένα ράβο εκεί 5 ετία. Μην ανησυχεί, και εγώ αντίστοιχο, μου λέει εκεί ο μηχανικός που ήταν, το παρκάρω και στους δρόμους, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Ωραία, λέω στη γυναίκα μου, κανένα πρόβλημα. Πάω στη Βουλγαρία, πρώτο βράδυ. Το πρώτο βράδυ που πήγα. Το πάρκαρα στο πάρκινγκ του ξενοδοχείου. Το πρώτο βράδυ. Το πρωί ξυπνάω. Πού είναι το παιδί το αμάξι? Λέω, να πεις ότι πίνω. Σταγόνα δεν πίνω. Και δεν θυμάμαι που το πάρκαρα. Πού πήγα? Χλαπ, το πήγανε. Από το πάρκινγκ του ξενοδοχείου, δεν είναι στον δρόμο. Πω, πω. Και μετά να λέω τώρα, δεν ξέρω τι είναι χειρότερο. Ότι μου κλέψω το αμάξι, που θα μου λέει η γυναίκα μου. Στα έλεγα εγώ, στα έλεγα και μετά όχι. Δεν ξέρω τι είναι χειρότερο. Πω, πω, λέω, μείναμε χωρίς αμάξι τώρα και τα λοιπά. Τι κάνουμε, το λέω και στη γυναίκα μου. Στενοχώρια, δεν μου είπε πάντως ότι το έλεγα εγώ. Να είναι καλά. Λέω, τι κάνουμε τώρα. Υπήρχε μια στενοχώρια, είναι μια δύσκολη στιγμή. Τελείωσε εκεί, τι να κάνω και τα λοιπά. Παίρνω τηλέφωνο το αφεντικό της εταιρείας. Του λέω, ξέρεις, μου κλέψαν το αυτοκίνητο, θα πάρω ένα αεροπορικό εισιτήριο για να κατέβω στην Αθήνα και από εκεί θα πάω στη Θεσσαλονίκη για να δω τι θα κάνω. Μου λέει, το κλέψανε αυτό που είχες πάρει? Ναι, μου λέει. Για δουλειά δεν είχες έρθει? Ναι, μου λέει. Λέω, εδώ είμαστε εμείς. Θα σου πάρουμε ένα καινούριο. Ολόιδιο, καλύτερο κιόλας και όλο καινούριο. Και λέω στη γυναίκα μου, από τη μια στιγμή που είχα τη στενοχώρια, την ηλική μεν στενοχώρια, αλλά είναι μια στενοχώρια, την άλλη ημέρα έφτασε στο αντίθετο. Θα μου πει κάποιος, απλή τώρα, υλικό θέμα. Ναι, Απλό υλικό. Το δέχομαι. Δεν έχει σχέση. Δεν είναι πνευματικό βέβαια, μια ασήμαντα, αλλά μην καταφρονούμε τις ημέρες των μικρών πραγμάτων. Ε. Μην καταφρονούμε τα μικρά δώρα τα οποία μας κάνει ο Κύριος. Μην κατηγορείτε, μας δίνει πολλές φορές μικρά δώρα και εμείς ξέρετε δεν τους δίνουμε σημασία. Και είναι πάρα πολύ άσχημο αυτό. Πάρα πολύ άσχημο. Είναι σαν να έχεις εσύ γενέθλια και εγώ επειδή δεν έχω τη δυνατότητα σου φέρω έτσι ένα μικρό δωράκι. Και εσύ να, δεν βαριέσαι, εδώ σε κύριε μου φέρνει ωραίο, ας πούμε. Και δίνει σημασία σε αυτό. Δεν θα στενοχωρηθώ εγώ. Θα στενοχωρηθώ. Γιατί αυτό μπόρεσα να σου φέρω, αυτό σου έφερα. Και εσύ δεν του δίνει σημασία. Δεν πρέπει και εμείς να καταφρονούμε την ημέρα των μικρών πραγμάτων. Δεν πρέπει να καταφρονούμε τα μικρά δώρα που μας δίνει ο Κύριος και δεν πρέπει να σταματάμε να τον ευχαριστούμε για αυτά τα μικρά δώρα. Γιατί οι ευλογίες του Θεού στη ζωή μας δεν είναι μόνο να μας θεραπεύσει από το καρκίνο. Δεν είναι μόνο αυτά. Οι ευλογίες του Θεού είναι και τα μικρά, τα καθημερινά. Μια ευλογία που πήραμε. Για έναν άνθρωπο που μπορέσαμε και μιλήσαμε. Και του είπαμε δύο κουβέντες για τον Κύριο. Ε. Οτιδήποτε. Για την εκκλησία που ήρθαμε, που ακούσαμε το λόγο του Θεού που εφράθηκε η καρδιά μας. Για την προσευχή που γονατίσαμε κάτω, που κλάψαμε. Για μια καλή κουβέντα που μας είπε ο γείτονας. Για μια καλή κουβέντα που μας είπε ένας άνθρωπος. Για μια καλή κουβέντα που είπαμε εμείς. Για ένας αγαπό που μου είπε η γυναίκα μου ή τα παιδιά μου. Για κάτι που είπαμε εμείς. Όλα αυτά είναι σημαντικά πράγματα και μην τα υποτιμάμε. Έτσι λοιπόν, θα γεννήσεις λέει έναν ιό και θα αποκαλέσεις το όνομα αυτού Εμμανουήλ. Το όνομα αυτού Ιησού. Επειδή αυτό θα σώσει το λαό από τις αμαρτίες. Θα σώσει το λαό από τις αμαρτίες. Δόξα τω Κύριο. Ξέρετε, να πω μια λέξη λίγο αδόκιμη. Τι τυχεροί που είμαστε που γεννήθηκε ο Χριστός. Αλλιώς, ελπίδα σωτηρίας δεν είχε κανένας μας. Εγώ τουλάχιστον δεν είχα σίγουρα, δεν νομίζω ότι εσείς να είχατε. Ελπίδα σωτηρίας δεν είχε κανένας μας. Αν δεν ερχόταν ο Κύριος. Αν δεν σταυρωνόταν ο Κύριος για μας. Γιατί δεν σωζόμαστε με αυτά που κάνουμε εμείς για τον Κύριο. Σωζόμαστε από αυτά που έκανε ο Κύριος για μας πριν 2.000 χρόνια πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Αμήν. Αυτό μας σώσει. Πίστη και ξεκίνησε αυτή η θαυμαστή ιστορία. Αυτή η ιστορία αγάπης. Όπου ο Θεός έστειλε το μονάκριβο γιο του στη γη να πεθάνει για να μην απολυστεί καθένας που πιστεύει σε αυτόν αλλά έχει ζωή αιώνια. Το μεγαλύτερο love story που έχει γραφτεί ποτέ στην ιστορία του πλανήτη. Η ιστορία της αγάπης του Θεού για τον άνθρωπο. Απίστευτο, ε. Έδωσε τον Υιό του για να μπορούμε να σωθούμε εμείς. Και ο Ιωσήφ, μέρος αυτής της καταπληκτικής ιστορίας. Μέρος αυτής της ιστορίας. Τι έκανε ο Ιωσήφ και ήταν μέρος αυτής της ιστορίας, αν πει κάποιος δεν έκανε τίποτα. Όχι, αλλά είχε μια καρδιά που φαίνεται εδώ, ήταν δίκαιος. Είχε μια καρδιά που δεν την έχουμε πολύ. Ελάχιστοι την έχουν αυτή την καρδιά. Γι' αυτό τον διάλεξε, θα λέγαμε ο Κύριος. Και όχι μόνο αυτό, βλέπουμε και παρακάτω. Βλέπουμε στο 24 εδάφιο. Και όταν ο Ιωσήφ σηκώθηκε από τον ύπνο του, έκανε όπως τον πρόσταξε ο άγγελος του Κυρίου. Τι έκανε λοιπόν ο Ιωσήφ, έκανε ό,τι του είπε ο Θεός να κάνει διαμέσου του αγγέλου. Μα Ιωσήφ, να το σκεφτείς λίγο καλύτερα. Ό,τι μου είπε ο Θεός, εγώ θα το κάνω. Και μετά αν δούμε και διαβάσουμε και παραπέρα την ιστορία, στο δεύτερο κεφάλαιο θα δούμε έναν Ιωσήφ, ο οποίος οδηγάει την οικογένεια, την απομακρύνει από τη Βηθλέμ, την πηγαίνει στην Αίγυπτο, την πάει από εδώ, από εκεί, ακολουθάει και τον καθοδηγεί ο Θεός. Τον Ιωσήφ, όχι τη Μαρία, που θα λέγαμε είναι η ευλογημένη που έχει φέρει τον Υιό του Θεού στα σπλάχνα της, τον Ιωσήφ. Τον άντρα της οικογένειας τον καθοδηγεί, γιατί όπως είπαμε, ο Ιωσήφ τυχαίος δεν είναι. Έκανε όπως τον πρόσταξε ο άγγελος του Κυρίου. Και εμείς λοιπόν, αγαπητά αδέρφια, αυτό πρέπει να κάνουμε σήμερα. Τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να κάνουμε όπως μας πρόσταξε ο Κύριος. Και πώς μας πρόσταξε ο Κύριος? Εδώ το γράφει. Ο Κύριος ευλογήσει. Αμήν.